Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence lawe uyahamba akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa ye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu ngoba laba abavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba abantu ababulala abantu la bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibiyilokhu lalokhu lalokhu i-client yami ibiyilokhu lalokhu ihlutshwa yilokhu lalokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangelwa amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khona ngale eyokuthi umuntu wokhona ube njani ngoba kuyabe kunga kuyikuvikelana ukuvikela umuntu obulele abantu mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungenasizathu ulawe uhambile uyesilarheni ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabekwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapholisa ahlafe khonapho angasile emapholiseni uyaphuma omunye umahlale ejele okwesikhathi eside kumbe kuthiwe life sentence ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kwesihle isithwala so ke kungaba yikuthi ungadubula lawe uhambile esilarheni mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.